Good morning. Itu Agashwani Kohima. Pujur laga khobor puri asim kong nongla. Israel ba Iran laga internal security day headquarters Tehran di jakale nostogori di siaro Iranian missile ba Israel medical facility dangor ekta di hamla gorekena West Asian jakrado 7 di bishi borhai jaise. Idulukot sat sat hamla du dorkar infrastructure thakya jagadi hoigena ajikali duita desh majode sita military jakrado bishi uthiase. Israeli forces ba Iran di dorkar jagakan bishi de target korea de Tehran di sarkar facilities aro Karaj laga Sidi Samni aro Payam airport milaigina target kori ase. Operation Sindhu laga bhag hisabe sarkar ba Indian Nationals kando Iran pasut Israel ba bachai anibole faisla banaise. Ekta statement di jagal Ministry of External Affairs ra koise Israel chhari jaboli icha thakia Indian manokhan logote simodal laga zamin ba ahikena itu pasut India di Hawaii jahaz ba anibole ase. Ministry ba koise ki Embassy of India ba Tel Aviv di evacuation karne pundobos koribo aro Indian manokhan sob logote embassy di nicho register koriboli onorat korise. Embassy of India Tel Aviv di 24/7 control room banai Indian Manokanba Embassy Logote 972-5475-20711 Aro 972-5432-78392 Yani email conis1.tlaviv8mea.gov.in Contact Kuribili Kwaise Ministry of Culture ba 11th International Day of Yoga do manaigina yoga session to desh de 100 tourist based iconic destinations aro 50 cultural jaga kanti joga kuribole ase idu events kan June 21 tarikh rakhigina Ministry of Ayush ba main celebrations Visakhapatnam di joga kuribu June di Prime Minister Narendra Modi ba joglo bole ase
लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना ना कोई बंधन ना कोई बॉडी टाइप बचपन हो या पचपन व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम योग सबका हक है
योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है
आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ
Agashwani News logote ekta interview de Minister of State Independent Charge Pradav Rao Jadhav prakoshi ki yoga do khali ek din laga event nohoi kintu jiban laga bhag ekta ase tar brahmano khan logote yoga do nijor jiban di mila rakhiboli aro nijor parivar members logote bhi yoga practice koriboli mon nothai diboli onurodh korise
ये कुछ एक दिन का इवेंट नहीं योग को अपनी जीवन शैली बनाना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री ने भी यह संदेश दिया है कि योग को अपनी जीवन शैली बनाओ अपने जीवन में योग को स्थान दो और योग के माध्यम से तंदुरुस्त रहो आप तो खुद योगा हर रोज करो योगा के लिए समय दो लेकिन आपके परिवार में जो भी लोग हो बुजुर्ग हो माता बहने हो बच्चे हो सभी को योगा करने के लिए प्रवृत्त करे
MLA aro Secretary General Naga People's Front NPF Achambimo Kikonbra President Assam Kanha Parishad AGP aro Ministry in Charge Agriculture Border Affairs aro Implementation of Assam Accord Atul Bura logoti talaga office Guwahati di lokorese duita leaders pra notice se regional parties kan takut kore dibeli kotha korese NPF aro AGP majodi purana zamana somoy ba juri rakhia do aro rakhi jaboli taikanbra munjor banaise meeting somoy de Sri Kikonbra Minister logoti illegal immigrants pra mirapani seed farm de mati kabza koribole koshish kori laga issue de janai dise darba assam nagaland semonadi etia jhagra thakya janai gina aro shanti pra faisla koribole dangor icha janai se aro ek dosra laga hak karone sopra izzat koribole bi dorkar janai se Yoram Minister of Tribal Affairs Joel Uram prakoshi ki tribal communities laga unnati karone sarkar ba 2.5 lakh crore taka nishinadu kharcha korise Agashwani News logote ekta podcast ti ministry ba koshi ki tribal communities laga unnati karone alag alag ministry ba paisa du kharcha korise
सिकिल सेल ट्राइबल में एक बहुत बड़ा समस्या है मलेरिया और सिकिल सेल लेकिन इसके लिए आप ऑलरेडी एम्स के साथ हम लोग टाई अप कर चुके हैं और अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कार्ड दिया गया है उसमें आपका कार्ड का अर्थ है कि कौन किसी के साथ शादी नहीं करेगा बहुत सारे स्थान में आपका स्क्रीनिंग हो रहा है उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि इसमें आप काम करें
আর প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা স্কিম 2024-25 নিচে ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ আর একুয়াটিক রিসোর্সেস পর অ্যাওয়ারনেস এন্ড রিভার রেঞ্চিং প্রোগ্রাম তো চিচং নদী মুকুকচংটি জাগালি রাখিছে যত সময় 1,00,000 ফিঙ্গারলিংস তো রিলিজ করে দিছে অগিশন্তি কোঠাগুড়ি ডাইরেক্টর ফিশারিজ এন্ড এ আর আর একুয়াটিক রিসোর্সেস রংসেন নংবার কেছে কে ডিপার্টমেন্ট রিসোর্সেস কমতি থাকলে বি স্টেটে ফিশারিজ সেক্টর বহাই কিনা উন্নতি দিবলে নিজের পড়া সবচেয়ে ভাল কাম করে আছে শ্রী রংসেন নংবাপরা বস্তি মানুষের লগত নিম নহা শিকার কামনা করে কিনা একুয়াটিক ইকোসিস্টেম বাঁচিয়ে রাখি বলে কয়েছে আর এইটার আজি ফুজুর লাগা খবর ইমান স্টেজ করে আছি শুনে থাকবে আজি সাম 7:10 নাগামিজ খবর আনি দিবলে আছে।